Pris Herren. Skal vi komme frem for Herren i bøn, før vi går til hans ord? Ja, vores stor Gud og vores himmelske Fader. Vi takker dig, o Gud, for din store nåde imod os syndere. Vi takker dig, at du har sendt din enbårne søn, således at hver den, der tror på ham, ikke skal fortabes, men skal have evigt liv. Vi takker dig, o Gud, at du har kaldet os til din søn. Du har kaldet os til din kirke. At du har gjort os til en del af dit folk. Af dit Israel. Himmelske Fader, vi beder, at dit ord i dag må komme og brødføde dit folk. At dit ord må komme med formaning. At det må komme med trøst. Beder, at det må komme og styrke dit folk og opbygge dit folk til din ære. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen.
Amen.
Ja, vi skal i dag fortsætte vores gennemgang af 1. Korintherbrev. Og som I ved, ja, fleste af jer ved, så har vi haft en længere pause i 1. Korintherbrev. Og det er på grund af covid-19, som I sikkert også har hørt om. Men i dag, så vil vi så fortsætte. Og vi befinder os i øjeblikket i kapitel 7. Og sidste gang, så fik vi kigget på vers 10-11, hvor Paulus formaner kirken i Korinth i forhold til spørgsmålet om skilsmisse. Dagens prædiken har jeg derfor givet titlen Spørgsmålet om skilsmisse, del 2. Men lad os slå op i dagens tekst, som vi finder i 1. Korintherbrev kapitel 7 og vers 10-16. 1. Korintherbrev kapitel 7 og vers 10-16. Vi læser vers 10 og 11 med for sammenhængens skyld, selvom vi gennemgik dem sidste gang. Men 1. Korintherbrev kapitel 7 og vers 10-16, og jeg læser: De gifte byder jeg, dog ikke jeg selv, men Herren, at en kvinde ikke må skille sig fra sin mand. Men er hun blevet skilt, skal hun forblive ugift, eller også forlige sig med sin mand. Og en mand må heller ikke skille sig af med sin hustru. Til de øvrige siger jeg, ikke Herren, har en broder en ikke troende hustru, og hun gerne vil blive boende sammen med ham, skal han ikke skille sig af med hende. Og har en kvinde en ikke troende mand, og han gerne vil blive boende sammen med hende, skal hun ikke skille sig af med ham. For en ikke troende mand er helliget ved sin hustru, og en ikke troende hustru ved broderen. Ellers ville jeres børn jo være urene, men nu er de hellige. Men vil den ikke troende ægtefælle skilles, så lad det ske. En broder eller en søster er ikke bundet i sådanne tilfælde. Til fred har Gud kaldet jer. For hvordan kan du vide, kvinde, om du kan frelse din mand? Eller hvordan kan du vide, mand, om du kan frelse din hustru? Amen. Da det nu efterhånden er nogle dage siden, at vi har set på 1. Korintherbrev, så tillader mig lige kort at opsummere, hvad vi har kigget på indtil videre her i kapitel 7. Og jeg er her i kapitel 7. Der ser vi, at Paulus han begynder at svare på nogle spørgsmål, som de kristne i Korinth har stillet til ham. Og det kan vi se, fordi Paulus indleder dette kapitel med at skrive, hvad angår det, I skrev. Eller sagt på en anden måde, hvad angår det, I spurgte mig om. Og her i kapitel 7, der giver Paulus svar på spørgsmål, der er stillet ham, i forhold til dem, der er ugifte, og som er enker, i forhold til dem, der er gifte, og i forhold til spørgsmålet om skilsmisse, og hvordan de, der er blevet skilt, hvordan de skal forholde sig. Og vi har set på, at Paulus i begyndelsen af kapitlet tiltaler de ugifte. Og overfor de ugifte, der argumenterer Paulus for, at det er rent faktisk bedst for dem at forblive ugifte. Og grunden til, at Paulus argumenterer for dette, ja, det er simpelthen ikke, fordi der er noget galt med ægteskabet. For det er der absolut ikke. Tværtimod, vil jeg sige. Men grunden til, at Paulus argumenterer for det, er fordi, at en mand, såvel som en kvinde, bedre er i stand til at hengive sig til Herren og tjene Herren, hvis vedkommende er ugift, end hvis vedkommende er gift. Og dermed, altså ikke bare skal tænke på at betjene, eller ikke bare skal tænke på at behage og tjene Herren, men også sin ægtefælle. Altså, er man ugift, så er man bedre i stand til at give Herren sin udelte opmærksomhed. Og dette siger Paulus også til kvinder, der har været gift, men som er blevet enker. Også til dem siger Paulus, at det er bedst for dem at forblive ugifte, ligesom Paulus selv. Men Paulus siger også til de ugifte, at brænder de af begær, og kan de ikke være afholdende, ja, så for at undgå utugt, skriver Paulus, altså for at undgå fristelse og fald i forhold til at indgå illegitime seksuelle forbindelser, så skal enhver mand have sin hustru og enhver kvinde sin mand. Og her får jeg Paulus så til, at hvis ægteskabet rent faktisk skal tjene som værn og beskyttelse imod utugt, ja, så må hverken manden eller hustruen unddrage sig hinanden i forhold til det seksuelle samvær, men de skal hver især give hinanden, hvad de skylder hinanden i den henseende. Igen, fordi hvis de ikke gør det, hvis de unddrager sig hinanden, hvis de ikke giver sig selv hen til intim samvær med hinanden, ja, så udsætter de jo unødigt deres ægtefælle for Satans fristelse til at begå utugt, hvilket desværre kan være medvirkende til ægtefællens fald. Sidste gang, der begyndte vi så at se på, hvad Paulus siger til dem, der er gift. Og her er det så, at vi så på vers 10-11, hvor at Paulus, han skriver dette. De gifte byder jeg, dog ikke jeg selv, men Herren, at en kvinde ikke må skille sig fra sin mand, men er hun blevet skilt, skal hun forblive ugift, eller også forlige sig med sin mand. Og en mand må heller ikke skille sig af med sin hustru. Altså, Herrens ord her til de gifte siger meget, meget klart for både kvinder og mænd, at en kvinde må ikke skille sig fra sin mand, og en mand må heller ikke skille sig af med sin hustru. Dog så vi på sidste gang, at Jesus i Matteus evangeliet kapitel 19 nævner en undtagelse. Det vi ser, det er dog først og fremmest, hvis vi kigger på Matteus evangeliet kapitel 19, så det vi ser først og fremmest, det er, at Jesus altså slår fast, at foreningen mellem en mand og sin hustru, det er en forening, der ikke må skilles ad. Og for at demonstrere dette, så refererer Jesus helt tilbage til 1. Mosebog, hvor Gud skaber mennesket som mand og kvinde, og hvor han siger, derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin hustru, og de bliver et kød. Og hertil, der føjer Jesus så denne kommentar. Derfor er de ikke længere to, men et kød. Hvad Gud altså har sammenføjet, må et menneske ikke adskille. Altså Jesus fører os helt tilbage til begyndelsen for at vise, hvad Guds hensigt, intention og vilje er med ægteskabet. Og det er tydeligvis ikke Guds hensigt, at ægteskabet bare er noget, der sådan kan opløses. Og derfor siger Jesus i Matteus evangeliet kapitel 19 og vers 9, jeg siger jer, den der skiller sig fra sin hustru af anden grund end utugt og gifter sig med en anden, begår ægteskabsbrud. Altså Jesus slår fast her, at kun i tilfælde af, at ægtefællen har indgået en kødelig forening med en anden, og i den henseende faktisk selv har brudt ægteskabet, må man lade sig skille. Ellers ikke. Vi skal dog se i dag, at Paulus tilføjer endnu en undtagelse, men det kommer jeg tilbage til lidt senere. Godt, lad os nu se på vers 12-14, hvor Paulus han tiltaler de øvrige, som er dem, der er i blandede ægteskaber. Her der skriver Paulus, vers 12-14. Til de øvrige, siger jeg, ikke Herren, har en broder en ikke-troende hustru, og hun gerne vil blive boende sammen med ham, skal han ikke skille sig af med hende, og har en kvinde en ikke-troende mand, og han gerne vil blive boende sammen med hende, skal hun ikke skille sig af med ham. For en ikke-troende mand er helliget ved sin hustru, og en ikke-troende hustru ved broderen. Ellers ville jeres børn jo være urene, men nu er de hellige. Til de øvrige siger jeg, ikke Herren, skriver Paulus her. Og fordi det er nu rigtig længe siden, vi så på, hvad det mente, hvad han mente med det, så tillad mig lige kort at opsummere. Hvad det er, Paulus mener, når han skriver sådan. Altså, når Paulus, han skriver, siger jeg, ikke Herren, så mener Paulus ikke, at nu taler han altså her for egen regning. Og at det, han siger, faktisk ikke er Guds ord. Nej, det er ikke det, Paulus siger. Vi skal nemlig forstå, at når Paulus i vers 10 skriver, de gifte byder jeg, dog ikke jeg selv, men Herren, så er det, fordi Paulus refererer til det, Herren Jesus selv specifikt sagde og underviste, da han gik på jorden, hvilket vi også kan læse om i evangelierne. Men når Paulus så skriver, siger jeg ikke Herren, jamen så betyder det, at dette sagde Herren Jesus ikke noget om, og dette kan vi ikke læse om i evangelierne. Men her udtaler Paulus sig i sin autoritet som Jesu Kristi apostel. Og vi skal derfor forstå, at det Paulus skriver her, det har altså ikke mindre vægt. Det har ikke mindre autoritet end Jesu egne ord. For Paulus ord her er også Guds ord. Paulus ord her er også indblæst af Gud, og er lige så autoritative som de ord, Jesus talte, da han gik her på jorden. Bare så vi lige har det helt på det rene. Og det Paulus skriver her i vers 12-13, det er, har en broder en ikke-troende hustru, og hun gerne vil blive boende sammen med ham, skal han ikke skille sig af med hende. For har en kvinde en ikke-troende mand, og han gerne vil blive boende sammen med hende, skal hun ikke skille sig af med ham. Som vi kan se her, ja, så tiltaler Paulus nu den gruppe af mennesker blandt de kristne i Korinth, som befinder sig i såkaldte blandede ægteskaber. Altså ægteskaber, hvor kun den ene er kristen, ægteskaber, hvor kun manden eller hvor kun hustruen er kristen. I den forbindelse er det selvfølgelig utrolig vigtigt, at vi forstår én ting, og det er, at hvis vi er kristne, så er det altså også utrolig vigtigt, at vi gifter os i Herren, hvilket betyder, at vi gifter os med en trosfælle. Dette er meget, meget tydeligt ifølge skriften. Og sådan lyder Paulus råd faktisk også til enker i vers 39 i dette kapitel. Fordi her der skriver Paulus nemlig, en kvinde er bundet, så længe hendes mand lever, men dør manden, er hun fri til at gifte sig med, hvem hun vil. Blot det sker i Herren. Blot det sker i Herren. Hvilket betyder, at gifter hun sig, skal hun altså gifte sig med en trosfælle og ikke en ikke-troende. I det gamle testamente, der ser vi noget lignende. For her finder vi et klart forbud imod, at israelitterne giftede sig med udlændinge. Altså det vil sige med hedninger. Hedninger, som jo bekendt tilbad fremmede guder. Sagt på en anden måde, så handlede det som sådan ikke hverken om etnicitet eller om race for den sags skyld. Nej, det handlede primært om, at ægtefæller fra andre folkeslag ville få israelitterne til at vende sig fra den eneste sande og levende Gud og til i stedet at dyrke de afguder, som de jo selv dyrkede. Og dette skete jo, ved vi, for den mægtige kong Salomo, hvis udenlandske hustruer fik vendt hans hjerte til andre guder, som han dyrkede, således at hans hjerte ikke længere fuldt og helt var med Herren. Men jeg skal dog nævne her, at vi dog ser undtagelser i det gamle testamente. Og her tænker jeg ikke mindst på en moabitisk kvinde ved navn Rut. I ved hende fra Ruts bog. En kvinde, som altså ikke var israelit af herkomst, men som altså bliver gift med israeliten Boas. Og de får sammen sønnen Obed, som igen bliver far til Isai, som igen bliver far til David. Med andre ord, Rut, denne moabitiske kvinde, kommer faktisk til at indgå i den hellige slægt, hvorfra den lovede Davids søn, hvor Herre Jesus Kristus selv skulle komme. Men dette var sådan set ikke noget problem. For hvad havde Rut jo bekendt? Hvad havde Rut bekendt? Jo, Rut havde jo bekendt sig til den eneste sande og levende Gud. At han var hendes Gud, og at hans folk også var hendes folk. Hun var med andre ord ikke nogen afgudsdyrker, men hun var en sand troende, og som sådan var hun jo altså også en Abrahams efterkommer. Men vi ser dog ikke hedninger blive indlemmet i Guds folk i stor stil i det gamle testamente, som vi ser det i det nye testamente, hvor evangeliet går ud til alle folk, folkeslag, stammer og tungemål, og hvor hedninge i stort antal bliver frelst og bliver føjet til Israel, bliver indlemmet i Israel og får del i alle hendes dyrebare løfter og i hendes velsignelser. Derfor ser vi heller ikke et forbud i det nye testamente mod at gifte sig med personer fra andre folkeslag end Israel, men vi ser dog alligevel en meget, meget vigtig afgrænsning. Fordi selvom at det sådan set er ligegyldigt, hvilket folkeslag din ægtefælle kommer fra, så er det dog et rigtig, rigtig vigtigt bud i det nye testamente, at der skal være tale om en trosfælle. Altså så længe der er tale om en trosfælle, så længe der er tale om en person, der tror på Herren Jesus Kristus og evangeliet om ham korsfæstet, så er det sådan set lige meget om den person er fra Danmark, fra Indien, Brasilien, Uganda eller Japan eller noget som helst andet folkeslag. Det vigtige er, at man har samme livsfundament, at man begge tilbeder Herren, at man vil det samme, at man begge to vil samme vej, og at man ikke som ægtepar er på vej i vidt forskellige retninger. Ja, at både mandens såvel som hustruens liv og bønner handler om dit rige komme, å Gud. At det handler om, og din vilje ske, Gud. Altså at både mandens og hustruens liv handler om evangeliet og om Guds kirke, om at den bliver bygget. At det handler om at gøre Guds vilje og være ham til behag, og ikke om at jage efter succes, jage efter denne verdens rigdomme, som denne verdens børn jager efter, og som man alligevel ikke kommer til at kunne beholde. Men vi ser altså her i dagens tekst, at Paulus han skriver til de kristne personer i kirken i Korinth, der befinder sig i blandede ægteskaber, altså i ægteskaber med en ikke-troende ægtefælle. Spørgsmålet er selvfølgelig så, hvordan kan det være, at de befinder sig i sådan et ægteskab? Og se, det fortæller teksten os jo desværre ikke. Men det kan selvfølgelig være, at de i ulydighed mod Guds bud havde giftet sig med en ikke-troende. Men det tror jeg faktisk ikke er tilfældet her. For mon ikke Paulus så ville have benyttet lejligheden her til at irettesætte dem i forhold til det. Det tror jeg helt sikkert, han ville. Nej, det jeg tror, der er sket, det er, at i det evangeliet er gået ud til hedningerne, ud til folkeslagene, dengang i oldtiden, der har der selvfølgelig været nogle tilfælde, hvor kun den ene part i et ægteskab kom til omvendelse og kom til tro på Herren Jesus Kristus. Altså der har været tilfælde, hvor det kun var hustruen, der kom til tro. Og tilfælde, hvor det kun var manden, der kom til tro. Og sådan er det vel sagtens også i dag. Men der er selvfølgelig også en mulighed mere. Og det er, hvor vi har et par, hvor både manden og hans kommende hustru bekender sig til Herren Jesus Kristus. De bliver gift. Men efter nogen tid viser det sig desværre, at reelt kun er den ene af dem, der i sandhed er en troende kristen. Og det sker desværre. Det må vi bare med bedrøvelse konstatere. Men hvis vi er i en sådan situation, eller hvis vi er blandt dem, der er kommet til tro ved evangeliets forkyndelse, men vores ægtefælle desværre ikke er, hvad så? Altså hvis vi befinder os i et blandet ægteskab med en ikke troende, hvad så? Hvad siger Guds ord da til os her i dag? Skal vi blive i et sådan ægteskab? Og svaret er som udgangspunkt, ja, det skal vi. Paulus skriver jo her i vers 12-13. Han skriver, har en broder en ikke troende hustru, og hun gerne vil blive boende sammen med ham, skal han ikke skille sig af med hende. Og har en kvinde en ikke troende mand, og han gerne vil blive boende sammen med hende, skal hun ikke skille sig af med ham. Altså, hvis du som kristen befinder dig i et ægteskab med en ikke troende hustru eller mand, og denne hustru eller mand gerne vil blive boende sammen med dig, så skal du som kristen ikke søge at blive skilt. Men selvfølgelig søge at være den bedste ægtemand eller hustru, du kan være i den henseende. Og hvis det nu var tilfældet, at den kristne først var blevet kristen efter at være blevet gift, og nu altså bor sammen med en ikke troende ægtefælle, jamen så skulle den ægtefælle også meget gerne opleve, at nu har han altså pludselig en meget mere hengiven hustru. Eller nu har hun en langt, langt mere hengiven ægtemand. Og den kristne ægtefælles livsførelse skulle meget, meget gerne være et vigtigt vidnesbyrd for dem. Eksempelvis, hvis vi prøver at slå op i 1. Petersbrev kapitel 3, der skriver apostlen Peter specifikt til hustruer, der lever sammen med ægtemænd, der er ulydige mod ordet. Så prøver at slå op. Vers Peters fra kapitel 3, vers 1-2. Som sagt, her skriver apostlen Peter specifikt til hustruer, der lever sammen med ægtemænd, der er ulydige mod ordet. Og han skriver, ligeså skal I hustruer underordne jer under jeres mænd, for at de af mændene, der er ulydige mod ordet, kan blive vundet uden ord gennem deres hustruers livsførelse, når I får syn for jeres rene, gudfrygtige liv. Altså, her siger Peter altså ikke til hustruerne. Der har en ikke troende mand, at de skal prædike ordet, at de skal stå frem i tide og utide, at de skal overbevise i rettesætte og formane tålmodigt med stadig undervisning. Nej, Peter han siger, at de skal søge at vinde dem uden ord. Altså ved deres livsførelse, ved deres rene, gudfrygtige liv. Det betyder selvfølgelig ikke, at hustruen ikke skal fortælle sin mand om Jesus og om evangeliet, om ham korsfæstet. Selvfølgelig skal hun da det, hvis lejligheden byder sig. Men hun skal ikke søge at presse ned i halsen på ham. Nej, hun skal søge at vidne for ham ved hendes hellige livsførelse. Hun skal søge at vidne for ham ved hendes hengivenhed til både Gud, såvel som til hendes mand. På samme måde skal en troende ægtemand, der lever sammen med en ikke-troende hustru, også søge at vidne for hende. Ikke ved konstant at prøve at presse ordet ned i halsen på hende, men ved at føre et helligt liv. Ved at vise hende den hengivenhed og opoffrende kærlighed, som en ægtemand bør ifølge skriften. Og ja, selvfølgelig skal han da benytte lejligheden til at forkynde ordet for hende, hvis den skulle byde sig. Selvfølgelig skal han det. Men altså, en kristen ægtemand eller hustru skal altså som udgangspunkt ikke lade sig skille fra sin ikke troende ægtefælle, hvis denne fortsat ønsker at leve sammen. Det er meget tydeligt ud fra dagens tekst. Jamen, har de kristne i Korinth måske spurgt, kan en troende og en ikke troende virkelig indgå i en så tæt forening, som et ægteskab jo er? Er det ikke en uren forening i Herrens øjne? Jeg mener, vi så jo i kapitel 6, hvis I husker det, at en kristen mand ikke måtte indgå i en utugtig forening med en skøge. At han ikke måtte blive et kød med en skøge. For når han som lægemsdel i Kristi lægeme gjorde det, når han blev et kød med en skøge, ja, så gjorde han dermed også Kristi lemmer til en skøges lemmer. Og derfor så er det måske et meget relevant spørgsmål at stille, om den ægteskabelige forening mellem en kristen og en ikke-kristen på nogen måde er en uren forening i Guds øjne, der er samme årsag så er nødt til at høre op. Men hertil må vi altså svare, nej, det er det ikke. Paulus skriver nemlig her i vers 14. For en ikke-troende mand er helliget ved sin hustru, og en ikke-troende hustru ved broderen. Ellers ville jeres børn jo være urene, men nu er de hellige. Altså det Paulus siger her, det er, at i forhold til den ægteskabelige forening, der er den ikke-troende mand helliget ved sin troende hustru, og den ikke-troende hustru er helliget ved sin troende mand i Guds øjne. Og således er de afkom, altså de børn, som er resultatet af deres forening, også hellige. De er så at sige hellige ved association. De er hellige ved deres forening og deres association med det, der er helligt, på samme måde som guldet i templet blev helliget af templet, og ligesom offergaven på alteret blev helliget af alteret. Og hvad det ikke betyder, er selvfølgelig, at den ikke troende ægtefælle og deres fælles børn dermed er frelste, som følge af deres forening og deres association med den troende ægtefælle og forældre. Det betyder det ikke, og derfor betyder det selvfølgelig heller ikke, at man skal døbe børnene, som nogen mener, at man kan argumentere for ud fra denne tekst. For hvis det nu betød det, jamen så skulle man ifølge selv samme logik jo også døbe den ikke troende ægtefælle og forældre. Kan I se det? Men altså, vi må konkludere, at nej, et ægteskab med en ikke troende ægtefælle kan altså heller ikke opløses med det argument, at det er en uren forening i Guds øjne. For det er det ikke. Men så skriver Paulus i vers 15-16. Men vil den ikke troende ægtefælle skilles, så lad det ske. En broder eller en søster er ikke bundet i sådan et tilfælde. Til fred har Gud kaldet jer. For hvordan kan du vide, kvinde, om du kan frelse din mand? Eller hvordan kan du vide, mand, om du kan frelse din hustru? Men vil den ikke troende ægtefælle skilles, skriver Paulus. Altså forholder det sig sådan, at den ikke troende ægtefælle insisterer på at ville skilles, og fred og forligelse desværre ikke er mulig, jamen så siger Paulus, altså her, så lad det ske. En broder eller en søster er ikke bundet i sådanne tilfælde. Når andre ord, hvor forligelse ikke er mulig, der siger Paulus, at der er den troende broder eller søster ikke bundet. Her er de ikke under slaveåg i forhold til den forening, som de har indgået, men de er frie. Og det store, store spørgsmål, som rigtig mange stiller i den her henseende, det er selvfølgelig, er de så frie til at gifte sig igen? Og det har jeg i sinde, at vi kigger på næste gang. Men i hvert fald må vi i første omgang konstatere så meget, at de i hvert fald er frie til at lade sig skille, fra den ikke troende ægtefælle, der ikke vil forliges, og som insisterer på skilsmisse, således at de altså ikke skal leve i ufred, men i fred. For som Paulus han også skriver her i vers 15, til fred har Gud kaldet jer. Til fred har Gud kaldet jer. Ja, en kristen er kaldet til fred. For som vi ved, så har Gud først og fremmest kaldet os til fred med ham. Til fred med Gud. For på Golgatas kors, der har vor Herre Jesus Kristus jo stiftet fred imellem os og Gud. Dette gjorde han, da han ved sit stedfortrædende offer og død udslettede alle vores synder mod Gud og alle vores overtrædelser af hans lov. Ja, dette gjorde han, da han i vores sted blev ramt af Guds retfærdige straf og vrede for vores synder. Og ja, som om det ikke var nok, så har Gud også kaldet os til fred med mennesker. Kristus har nemlig, ifølge Efeserbrevet kapitel 2, med sin læmelige død, nedrevet den mur af fjendskab, som skilte jøder og hedninge ad, for at gøre de to parter til ét folk. Fordi Kristus har jo med sin død forsonet begge. Han har forsonet både jøder og hedninge med Gud i ét læme, nemlig Kristi læme. Og dermed har han også dræbt det fjendskab, som der var imellem dem. Og ja, dette gælder selvfølgelig også alle de forskellige hedningefolkeslag, som førhen havde hinanden, og som førhen bekrigede hinanden, men som nu også er blevet forsonet med Gud, og som er blevet ét folk i Kristus, og som derfor lever i fred med hinanden på Guds hellige bjerg. Amen. Og derfor, kære brødre og søstre, således er vi altså ikke som kristne kaldet til at leve i en forening, hvor der er strid, hvor der er ufred, og hvor forligelse ikke kan finde sted. Og vi er derfor frie til at lade den ikke troende ægtefælle gå i en sådan situation. Så skriver Paulus i vers 16. For hvordan kan du vide, kvinde, om du kan frelse din mand? Eller hvordan kan du vide, mand, om du kan frelse din hustru? Altså det, Paulus taler om her, det er, at hvis du nu insisterede på at blive i dette ægteskab, på trods af, at din ikke-troende ægtefælle ikke var indstillet på det, fordi du faktisk havde en god hensigt med det, en hensigt, der havde med vedkommendes åndelige ved og vel at gøre, ja, en hensigt, der havde med vedkommendes frelse at gøre, jamen, så er det altså ikke sikkert, at det ville bære frugt. Du vil ikke have nogen garanti for, at din uforsonlige mand eller hustru vil blive forsonet, hverken med dig eller med Gud, og blive frelst. Og det vil i så fald betyde, at du skulle leve i en forening af fjendskab og ufred, uden at der vil komme noget godt ud af det. Men kære brødre og søster, hvis du lever i et ægteskab med en ikke-troende, der godt vil blive ved med at leve sammen i forening med dig, jamen så sørg endelig for at have deres evige frelse for øje. Bed uden ophør for dem. Vis dem den hengivenhed og omsorg, som man kan forvente af en kristen ægtefælle. Og lad din hellige livsførelse være et vidnesbyrd for dem, som vi har talt om. Og i forhold til jeres børn, så vær fortrøstningsfulde. Det piner dig måske, at det kun er dig, der er interesseret i børnenes åndelige ved og vel. Og at det kun er dig, der søger at gøre dem til kristne disciple. Og kun dig, der oplærer dem i troen. Og du tænker derfor, hvordan skal det hele dog gå? Men husk på, at Gud kan stadig velsigne det, du gør. Kære brødre eller søster, husk på Timotheus. Hans mor var ganske vist en troende kristen. Men hans far var altså en ikke-troende hedning. En ikke-troende hedning, der selvfølgelig ikke havde gjort det, som en kristen far ville have gjort i forhold til sin søn. Men som vi kan læse i 2. Timotheus brev, så var altså både Timotheus mormor, Lois, og hans mor, Junike, sande troende kristne. Og i 2. Timotheus kapitel 3, vers 15, der læser vi, at fra barnsben kender du de hellige skrifter, der kan give dig visdom til frelse ved troen på Jesus Kristus. Med andre ord, det som Timotheus mor med hjælp og støtte fra Timotheus mormor havde gjort, altså deres oplæring af den lille Timotheus, det havde Gud brugt, det havde Gud velsignet, og det havde båret god frugt. Og resultatet heraf var, at Timotheus han kom til tro. Og ikke bare det, han fik udrettet store ting i den tidlige kirke. Ja, store ting fik han gjort i sin tjeneste for Gud og for hans rige under Paulus kyndige lederskab. Måtte Gud også velsigne det, vi gør i det, vi søger at oplære vores børn i troen og i de hellige skrifter. Og må Herren velsigne sit ord til os i dag. Amen. Skal vi bede? Ja, vor store Gud, vor himmelske Fader. Vi takker dig, o Gud, for alle dine velsignelser. Først og fremmest, o Gud, at du har sendt din egen søn. Vi takker dig, at du har forsonet os med Gud Fader. Vi takker også, at da du har fået os alle til dit læme, så har du også forsonet os med hinanden. Vi tilhører alle folkeslag, der har ligget i krig med hinanden, som har hadet hinanden, som har gjort onde ting imod hinanden. Men vi takker, at du og Gud har kaldet os til at have fred med hinanden. Himmelske Fader, vi beder, at du vil velsigne det arbejde, vi gør med vores børn. Vi beder også, himmelske Fader, at du vil velsigne den indsats, som en kristen ægtefælle gør i forhold til sin ikke-kristne ægtefælle. Vi beder over Gud, at du må vise barmhjertighed. Vi beder, at du må vise noget, og at mennesker må blive frelst til din, for dit store navns skyld og til din ære. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen.